Luca 18, 35 la 43. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Vă rog, stați loc. Suntem aproape de sfârșitul secțiunii pe care am numit-o Parabolele Împărăției din Evanghelia după Luca, de la 13:1 până la 19:28. Am mai avea încă două meditații și am încheia această secțiune lungă din Evanghelia după Luca. Și dacă vă aduceți aminte, aminteam de 10 pilde, de 10 parabole amintite de evanghelistul Luca și le și enumăr foarte repede. 1. Smochinul neroditor, 2. Grăuntele de muștar și aluatul, 3. Cei poftiți la cină, 4. Oaia rătăcită și leul pierdut, 5. Fiul risipitor, 6. Ispravnicul necredincios, 7. Bogatul nemilostiv, 8. Judecătorul nedrept, 9. Vameșul și fariseul și 10. Poli sau minele. Și interesant că 10 pilde sunt prinse, 10 parabole înregistrate de evanghelistul Luca, deși Domnul a spus multe alte pilde în vorbirile sale, însă evanghelistul Luca înregistrează 10 aici, în secțiunea aceasta, și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu în parabole, în pilde, în înfățișări, în asemănări ale lucrurilor. În Evanghelia după Matei ne spune că Domnul le vorbea în lucruri simple, după cum ei erau ei în stare să înțeleagă. Și am văzut chiar săptămâna trecută, când am vorbit despre importanța înțelegerii Scripturilor, concluzia care era? Imposibilitatea înțelegerii Scripturilor. Nimeni nu poate să înțeleagă Scripturile. Nu înțelegeau cuvintele acestea. Nici măcar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, auziți, în 18:34. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Despre ucenicii vorba aici. Cât au înțeles? Nimic. N-au înțeles nimic din aceste lucruri. Și dacă concluzia este imposibilitatea înțelegerii Scripturilor, implicația logică este necesitatea revelației, necesitatea descoperirii și a iluminării Duhului Sfânt. Fără descoperire din partea lui Dumnezeu, nimeni nu va înțelege nimic din Scripturi. Oamenii aceștia au auzit multe învățături, au auzit parabolele împărăției, învățături despre împărăția lui Dumnezeu și nu-i de mirare că n-au înțeles, nu? Nici ucenicii n-au înțeles. Ucenicii, cei care au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Dar ce să spunem de ceilalți care veneau numai de curiozitate sau să fie vindecați sau să fie eliberați sau să primească ceva, nu? Că au auzit că s-au mulțit pâinile și așa mai departe. Cum și astăzi mulți îl caută pe Domnul Iisus Hristos din cele mai ciudate motive. Nu-i de mirare că acești oameni n-au înțeles, că nici ucenicii n-au înțeles. Într-o anumită situație în Evanghelia după Matei, ucenicii au întrebat, Doamne, de ce le vorbești în pilde? Pentru că așa este scris. Și pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, iar lor nu le-a fost dat. Afirmațiile acestea pot să înghețe pe cineva care le aude, dar pe de altă parte pot să umple inima de bucurie când auzi așa ceva, că Domnul îți spune că ție ți-a fost dat să cunoști tainele împărăției lui Dumnezeu. Nu le cunoști pentru că ai o abilitate specială. Nu cunoști și nu înțelegi Scripturile pentru că te-ai pregătit într-un seminar. Nu înțelegi Scripturile pentru că ai început să faci o lucrare cu totul deosebită. Pentru că ți-a fost dat și ți-a fost dat de Dumnezeu lucrul acesta și totul trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, pricină de multe mulțumiri. Îi face să slăvească pe Dumnezeu din pricina voastră. V-a fost dat lucrul acesta. Spune și Apostolul Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Deci tot ceea ce ai ți-a fost dat. Dumnezeu este Cel care dă. Și Dumnezeu iubește pe dătătorul voios. Și dacă putem și noi să dăm, este pentru că Dumnezeu ne-a dat. Și spune David, când a făcut un fel de colecta, îmi spune noi, de strângere, de bunuri, pentru construirea templului pe care l-a construit fiul său Solomon. Foarte mult a dat David și citiți în 1 Cronici, capitolul 29, cred, despre dărnicia împăratului. Deci el a fost primul care a dat, David, și parcă 3.000 de talanți de aur. Tot ce a câștigat David în timpul războaielor pe care le-a dus cu dușmanii Israelului, cu dușmanii lui Dumnezeu, nu a irosit David și la urmă nu a lăsat nici moștenire fiilor săi, deși au avut și ei moștenirea lor, tot aurul acesta l-a dat Domnului. Și putea fi folosit pentru Domnul și l-a dat, și apoi au venit și căpetenile și ei au dat Domnului. Și atunci David spune, ce putem să-ți dăm și să nu fi primit? Căci din tot ceea ce ne-ai dat tu, noi îți aducem aceste lucruri. Și David vede că este un mare privilegiu. Doamne, Tu ne-ai dat toate lucrurile și din tot ceea ce ne-ai dat Tu, noi îți aducem aceste daruri, care e mai puțin și poate mult mai puțin decât ne-ai dat Tu. Ce pricină de laudă poate să fie în asta? Decât lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu poate și Dumnezeu trebuie să fie lăudat, pentru că ne acordă acest mare privilegiu să ne socotească și să ne dea și nouă posibilitatea să dăm, că Dumnezeu este Cel ce dă. Orice dar bun și desăvârșit, orice, înseamnă că nu există altceva în afara lor. Orice dar bun și desăvârșit coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. De aceea e mai ferice să dai decât să primești. Pentru că atunci când dai, te asemeni cu Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care dă. Și Dumnezeu dă cu mână largă înțelepciune. Dumnezeu dă daruri bune celor ce îi le cer. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce îi le cer. Dumnezeu a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. E mai ferice să dai decât să primești. El însuși a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Și cine dă și dă cu bucurie și dă cu mână largă, înțelege. Fericirea aceasta, ce înseamnă fericirea de a da? Nu te mai întoarce niciodată la felul de viață din trecut. Atunci când nu dădeai, atunci când erai zgârcit, atunci când, dacă se anunțea o colectă, parcă te treceau fiori așa și n-ai fi vrut să fii prezent acolo în casa lui Dumnezeu, nici când te gândești la felul ăsta de viață, cum am putut să trăiesc în felul acela? Cum am putut să trăiesc privat de atâtea binecuvântări și de o așa o viață și de așa o mare bucurie și de așa o mare fericire? Dacă vom reuși să strângem aceste bunuri, să umplem, mi se pare că la ora asta putem să umplem orice fel de camion. Cred că nu este un camion prea mare pe care să nu-l putem umple. Numai de aici, de la Biserica Philadelphia. Și dacă ați vedea, dacă ați avea posibilitatea să ajungeți cu acest camion acolo, să le vedeți descărcate lucrurile, să le vedeți împărțite, să vedeți, să experimentați pe viu ce spune, ce scrie în 2 Corinteni, capitolul 9. Ce mare bucurie și ce mare har. Și că nu există mod de viață și nu există o alternativă care măcar se poate compara cu așa ceva. Deci pe lângă aceste 10 pilde, sigur că numărul 10 are o semnificație în Scriptură. În pustie Dumnezeu i-a spus lui Moise și a spus poporului, de 10 ori m-ați ispitit în pustie. Oare numai de 10 ori l-au ispitit pe Dumnezeu? De mai multe ori. În altă parte spune despre un fiu care a fost dat de Dumnezeu, care face mai mult decât 10 fii. Deci numele 10 arăta mult, arăta un fel de plenitudine și în bine și în rău. Când Dumnezeu spune, de 10 ori m-ați ispitit în pustie, ca și cum ar spune cineva astăzi, de 1000 de ori pe făcut, sau de 100 de ori. Nu contabiliza, nu a numărat de 100 de ori, dar de 10 ori, când Dumnezeu spune de 10 ori, înseamnă că de multe ori, de multe ori. De 10 ori m-ați ispitit în pustie. Adică atât de mult l-au ispitit pe Dumnezeu în pustie, încât au pus la încercare răbdarea lui Dumnezeu și era aproape de limită. Răbdarea lui Dumnezeu era aproape de limită și judecata lui Dumnezeu era gata să se descopere. Totuși, pe lângă aceste 10 parabole care erau cuprinse în această, care sunt cuprinse în această secțiune, parabolele împărăției, mai există încă 3 pilde în Evanghelia după Luca. Este pilda semănătorului, care deschide seria acestor 10 pilde în capitolul 8 de la 4 la 18 și este începutul acestei secțiuni, prologul. Adică ceea ce se spune înainte și pregătește cuvântul care urmează. Este pilda viticultorilor în capitolul 20 de la 1 la 19 și acesta este epilogul. Încheie secțiunea aceasta despre parabolele împărăției și mai există încă o pildă, pilda samariteanului în capitolul 10 de la 25 la 37 și aceasta este ilustrarea. Deci pilda samariteanului este ilustrarea tuturor pildelor. Pentru că a venit un om și l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos despre poruncă, cea mai mare poruncă și așa mai departe și el știa bine ceea ce e scris în lege, însă ca unul care vrea să îndreptățească, cine este Doamne aproapele meu? Și se încheie pilda aceasta a samariteanului cu cuvintele Domnului Iisus Hristos, du-te de fă și tu la fel. Aceasta este ilustrarea, implicația practică a întregii învățături din parabolele împărăției, du-te de fă și tu la fel. Și astăzi vom vorbi despre importanța vederii spirituale. Versetele 35 la 43 și vă spuneam că sunt lucruri importante, foarte importante, aceste importanțe ale împărăției lui Dumnezeu, aceste exemplificări, 8 importanțe, sunt la importanța vederii spirituale, mai sunt 2, importanța căutării și a administrării sau a slujirii. Nu știu ce ne-am putea imagina mai important decât vederea. Gândiți-vă la viața noastră, gândiți-vă la lumea din jur, la tot ceea ce vedem, la lucrările, la minunile lui Dumnezeu. Nu știu ce, cu ce ați schimba vederea, cu ce ați schimba ochii. Spune Dumnezeu că cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Sau prorocul spune că ochii tăi sunt așa de sfinți că nu pot să privească nelegiuirea. Și altul zice că ține, apostolul Pavel spune, atât de mult ați prețuit și atât de mult ați ținut la mine când v-am vestit Evanghelia, că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos chiar și ochii din cap și mi-ați fi dat. Probabil privind la apostolul Pavel și la problema pe care o avea apostolul Pavel cu ochii. Ori din cauza împroșcării cu pietre din Listra, ori din cauza descoperirii și a strălucirii pe care a văzut-o pe drumul Damascului. Nu știm exact care a fost cauza, însă era o cauză care făcea ca ochii apostolului Pavel, cel puțin într-o perioadă a vieții, să nu arate bine. Și apostolul Pavel le spune celor din Galatia, dacă ar fi fost cu putință, voi n-ați arătat dispreț pentru ceea ce putea fi o pricină de dispreț în trupul meu. Că dacă vezi pe cineva că îi curg ochii, nu-i o imagine plăcută. Nu poți să privești multă vreme la cineva care îi curg ochii. V-am spus că am văzut odată pe cineva în starea asta și era așa de greu să-l privești. Și era la noi în casă și l-am găzduit acolo undeva în camera din spate. Dar când ieșea afară și ieșea în curte, fetele mele se temeau să-l privească pe acest om. Pentru că era secreția asta peste tot în jurul ochilor. Pentru noi era greu să-l privim și lor le era frică să-l privească. O situație asemănătoare a avut și apostolul Pavel când a vestit Evanghelia în bisericile Galatiei. Nu l-a oprit problema aceasta care pe noi poate ne-ar ține sechestrați în casă, să nu ne mai vadă nimeni. Nu l-a oprit de la vestirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos și iată cum puterea lui Dumnezeu s-a manifestat prin apostolul Pavel într-un așa fel acolo în Galatia, încât spune apostolul, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos ochii din cap și mi-ați fi dat. Adică ați fi schimbat ochii voștri cu ai mei. Când ați văzut ce mare bucurie, de ce mare har v-a făcut Dumnezeu, să vă întoarceți de la idol la Dumnezeu și așa mai departe. Prezența împărăției lui Dumnezeu. Deci cu vederea nu știu ce ne-am comparat. Niciunul din sine. Parcă dacă ar fi vorba că ți-ar spune cineva să renunți la ceva, la vedere, la ochi, ar fi ultimul lucru la care ai renunțat. Nu ți-ai dori mai mult decât asta și uitându-ne împrejur, spune apostolul Pavel că puterea nemărginita puterea lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii, atunci când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul. Când privesc, dar dacă nu poți să privești, dacă nu vezi nimic, pentru tine e tot noapte. Și ziua și noaptea, totdeauna e noapte, totdeauna este întuneric. Gândiți-vă la acest om care stătea pe marginea drumului și cerșea. Și omul acesta a auzit niște vești, niște zvonuri, cum se duc zvonurile repede. A auzit despre Iisus din Nazaret, care face bine, care vindecă, a auzit că a vindecat și orbi, că vindecă, omul acesta vindecă orice fel de boală. Știți cum se duc veștile astea? Cum se duc și pe aici? Tot felul, apar tot felul de... Era odată într-o campanie electorală, erau vreo 8-10, nu știu câți candidau la președinția României, și era unul care pretindea că el vindecă tot. Și deși nu reușit să înșele pe prea mulți cu vindecările lui, cu turnee prin țară, turnee de vindecări prin țară, că ăsta nu era cel mai bun președinte, ăsta pentru România, că ăsta vindeca pe gratis. Ăsta nu trebuia să aducă investitori străini, nu trebuia să crească nivelul de trai sau ce știu eu, să coboare prețul medicamentelor. Ăsta avea tehnicile lui de vindecare, nu mai aduc aminte acum cum îl chema, dar s-a dus, s-a dispărut de pe scena istoriei, că tot felul impostorii apar mereu și au apărut și vor continua să apară. Omul acesta a auzit o veste că trece Iisus din Nazaret, însă ceea ce a spus Iisus și ceea ce se auzea despre Iisus, spre deosebire de mulți impostori și de mulți vindecători și pe aia cu misa nu știu cum le zice. Deci tot felul de lucruri se aud și oamenii se duc. Mulți sunt înșelați de lucruri de felul acesta și se duc cu grămada, însă după aceea se conving de înșelăciune și așa mai departe și revin. Însă ceea ce s-a auzit despre fiul lui David, ceea ce s-a auzit despre Iisus din Nazaret, s-a dovedit a fi adevărat. Că deja erau mulți vindecați în Israel, erau mulți care au fost eliberați de posesiuni demonice în Israel și omul acesta, deși nu putea să-i vadă pe cei vindecați, că era orb, deci el nu putea să-i vadă, dar a auzit. A auzit și ce a urmat după aceea? A crezut, da? A auzit și a crezut. Și nu-i scris, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și să parcurgem acum împreună pasajul acesta. Întâi este apropierea. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, o apropiere a lui Iisus. Toată istoria aceasta, evenimentul acesta are loc pe când se apropia Iisus de Ierihon. Și afirmația asta am întâlnit-o și la alte parabole și la alte situații. Aici nu e o parabolă, aici este o situație reală. Însă în alte împrejurări am văzut că Domnul Iisus Hristos se apropia. Iisus se apropia de Ierihon. Și unde mergea Domnul? Mergea spre Ierusalim. Iisus se apropia de Ierihon și mergea spre Ierusalim. Și intrăm din nou în această istorie a mântuirii. Pentru că Domnul avea un program foarte clar. Avea un plan stabilit mai dinainte pe care îl urmărea. Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Nimeni nu putea să-l oprească din această călătorie și din această lucrare. Era lucrarea mântuirii noastre. Și această lucrare a mântuirii, așa cum se desfășura atunci, așa se desfășoară și astăzi. Iisus, pe când se ducea spre Ierusalim, se apropia de Ierihon. Trebuia să treacă prin Ierihon. Cum se desfășoară istoria mântuirii astăzi? Că din Ierusalim a plecat mântuirea de la iudei și tot la Ierusalim va ajunge. Tot acolo va ajunge. Tot așa Domnul se apropie de Ierihon. Și Ierihonul era o cetate acolo lângă Iordan. Cetatea palmierilor era o cetate preoțească. Era ca un fel de stațiune Ierihonul. Dar Domnul a trecut prin multe cetăți și prin multe sate. Și pe când se apropia Iisus de Ierihon, un om se folosește de ocazia aceasta și este mântuit. Citim mai jos, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Nu spune credința ta te-a vindecat, credința ta te-a mântuit. Credința mântuiește. Vindecarea este doar un rod al credinței sau un rod al mântuirii. Rezultatul credinței, implicația credinței imediată este mântuirea. Știți și de paraliticul care a fost coborât prin acoperiș? Și când Domnul le-a văzut credința celor patru care l-au adus, și sigur că și a lui, că dacă el n-avea credință, nu se lăsa dus de cei patru. Că eu nu cred tot ce spuneți voi. Credea și el și credeau și cei patru. Însă pentru că el nu putea să ajungă, ceilalți patru l-au ajutat să ajungă la Fiul lui Dumnezeu, să se apropie și el de Domnul Iisus Hristos. Vedeți, de unii se apropie Domnul Iisus Hristos, alții se apropie ei de Domnul Iisus Hristos. Și în providența lui Dumnezeu și această apropiere a lui Iisus și apropierea noastră de el, toate sunt cuprinse. Că uneori ni se pare că oamenii l-au căutat și s-au apropiat de Iisus. În alte părți, pe când se apropia Iisus de Ierihon, că Iisus se apropia de ei. Dar există o căutare. Există o căutare din amândouă părțile. Și oricum am privit, este o căutare din orice parte și, în esență, este o căutare comună. O căutare comună care se întâlnește. Mai târziu găsim că Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate, 19:1. Un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, ce făcea? Căuta și el. Căuta să, și el să vadă cine este Iisus. Dar, în același timp, dacă parcurgem pasajul acesta, vedem că și Iisus căuta. Deci Zacheu, acesta mai marele vameșilor, căuta și el să vadă cine Iisus, dar și Iisus îl căuta pe el. De unde știm? Pentru că, din istoria asta, noi n-am putea să înțelegem de unde știu, Domnul, că dudul ăsta de lângă drum este cineva. Care caută să-l vadă și prea mic și nu poate din cauza norodului și s-a urcat acolo în dud și dacă s-a urcat în dud cu siguranță că s-a și ascuns, n-a stat chiar pe prima creangă din dudul ăsta, s-a urcat undeva mai sus de să nu fie văzut de mulțime, dar de unde să poată să-l vadă pe Iisus trecând. Și mai mult decât atât, Iisus pe care el căuta să-l vadă, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Iisus se oprește chiar acolo. Și se gândește poate Zacheu, ce bine că s-a oprit, acum pot să-l văd mai bine. Că dacă mergea și dacă era mulțime mare, poate trebuia printre frunze să mă uit și nu puteam să-l văd prea bine. Însă iată că Domnul se oprește la căutarea lui Zacheu și el nici prin gând nu-i trece că se oprește tocmai din cauza lui. Se oprește ca să-l vadă bine și nu numai să-l vadă bine, să-l și audă bine. Și când Fiul lui Dumnezeu se oprește, își ridică privirea și se uită la el. Cine știe ce s-a întâmplat în inima lui Zacheu în aceste momente? căutarea lui a ajuns la final, a ajuns la Domnul Iisus Hristos și acum trebuie să se întâmple ceva extraordinar cu el, ce nu s-a întâmplat în toată viața lui. Și Domnul se uită și primul cuvânt pe care îl spune este Zacheie, adică îi spune numele acestui om. Îl cunoștea pe acest om înainte de a-l fi văzut. Și Zacheu înțelege acum, căuta să vadă cine este Iisus. Însă Iisus din Nazaret se oprește sub acest duc și spune Zacheie. Iisus îl cunoaște înainte de a-l întâlni, înainte de a-l fi văzut. Ce înseamnă asta? Că Iisus este Dumnezeu, că El este Creatorul, că El este Mântuitorul. A fost de ajuns pentru Zacheu. Dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și știți toată întâmplarea, o să ajungem și noi la pasajul acesta. Iisus se apropia de Ierihon. Și Ierihonul poate să fie casa ta, poate să fie Sibiul, poate să fie Biserica Filadelfia. Iisus se apropie. Mereu Iisus se apropie și un om aude o veste. Aude că Iisus se apropie și sâmbătă și palea ștezii poate să însemne Ierihonul, Iisus se apropia. Și întotdeauna când ai ocazia și când poți să auzi ceva despre Iisus, Iisus se apropie. Iisus se apropie de tine și urmează așteptarea. Un orb ședea lângă drum și cercea. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cercea. Și nu descrie această așteptare a orbului exact starea noastră și a lumii întregi. Nu spune că Dumnezeul acestui veac le-a orbit ochii ca să nu vadă lucrările lui Dumnezeu. Un orb ședea lângă drum și cercea. Și o stare nu se poate mai deplorabilă. În primul rând că era vorba de un orb. Și am văzut, deci dacă cineva nu are vedere, nu poate să compare vederea măcar cu toată lumea aceasta. Dacă ar spune cineva, îți dau toată lumea, nu mă lasă să scot ochii. V-ați putea gândi la așa ceva? Ați primi pământul ăsta tot? Dacă s-ar putea așa ceva și cineva v-ar face așa o ofertă, n-ați face-o. Deci cât de mulțumitori trebuie să fim noi lui Dumnezeu pentru ceea ce avem? Că putem să vedem soarele, că e o plăcere pentru ochi să vadă lumina, spune Solomon. Că te trezești dimineața și poți să vezi minunile lui Dumnezeu, poți să vezi soarele cum răsare. Ești mai bogat decât cel mai bogat om de pe fața pământului. Că dacă ți-ar da toată bogăția lui și să renunți la vedere, n-ai renunța. Pentru că vederea, ochii prețuiesc pentru tine mai mult decât pământul și decât tot universul, toate galaxiile. Dacă cineva ți le-ar da, n-ai renunța la vedere. Ca să nu vorbim și de celelalte, de toate celelalte lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu. Un orb ședea lângă drum și cercea. Așteptarea aceasta este o stare de pasivitate. Ședea. Un om ședea lângă drum. O așteptare pasivă. De multe vreme ședea lângă drum. Nu numai astăzi așezut lângă drum acest orb. Ăsta era locul lui. Pe drum treceau oamenii. Cei care vedeau, nu? Deci cei care văd trec pe drum. El, orbul, stă lângă drum. De ce stă lângă drum? De ce ședea jos lângă drum? Pentru că el ar avea nevoie de mila celor care treceau pe lângă el. Și era un cerșetor. Că el nu putea să lucreze. Puține lucruri sunt cele pe care le pot face orbii și puțin și slab plătite, foarte slab plătite. Un lucru pe care poate să-l facă un orb. Și omul acesta din asta trăia. El trăia din mila celor, din mila trecătorilor. Însă nu putea să stea pe drum. El nu trebuia să stea lângă drum, că dacă stătea pe drum îi încurca pe acești trecători și nu mai putea să obține nimic de la ei. Poate chiar îi enerva pe trecători dacă stătea pe drum. El stătea deoparte, nu stătea în drumul lor. Stătea deoparte, nici măcar pe drumul lor nu putea să stea omul acesta. Ce stare nenorocită! Ședea lângă drum și cerșea. Și orb ședea lângă drum, cerșea, depindea de cei care treceau pe acolo. Și știți cum se aude? Ajutați-l pe orb, ajutați-l pe orb. Când eram în liceu și umblam cu autobuzul, auzeam asta, ajutați-l pe orb. Era un orb care urca în autobuz, ajutați-l pe orb. Și fiecare îi făcea milă și punea câte un leu sau doi lei, cum erau banii atunci, și ajuta pe orb. Și fiecare simțea un pic de durere în inima lui, văzând nenorocirea acestui om. Și cumva parcă se simțea un pic mai bine, un pic mai conștiința lui, un pic împăcată, că a dat ceva, a ajutat cu ceva pe omul acesta nenorocit, el care poate să vadă. Și vederea nu poți compara și nu poți prețui cu nimic. 3. Anunțare. 36 și 37. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. A auzit o veste. S-a anunțat ceva. Însă pentru ca să audă vestea aceasta, cred că nimeni nu era interesat să-i spună orbului că trece Iisus din Nazaret. Era o mulțime, Iisus trecea, toți erau interesați să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Cine mai era interesat de orb acum? Deci ocazia asta nu mai era bună pentru orb deloc, nu mai putea să obțină mai nimic, pentru că oamenii toți mergeau după Iisus, îl căutau pe Iisus, ziua de astăzi nu e o zi bună. Nu era o zi bună pentru orbul de lângă drum, Bartimeu, probabil că era orbul acesta. Astăzi nu voi câștiga mare lucru, pentru că toți oamenii se duc după Iisus, toți sunt grăbiți, toți se uită la El. Eu degeaba strig, ajutați-L pe orb, și stau aici lângă drum, pentru că ei sunt preocupați de altceva. Poate în alte zile vor avea timp să se oprească și lângă mine și să obțin ceva. Însă orbul a auzit norodul trecând și a întrebat ce este. Era interesat de ce se întâmplă în jurul lui, nu putea să vadă, nu? A auzit. A auzit norodul trecând, a auzit că-i forfotă. Mai multă lume trece astăzi decât de obicei pe aici, prin zona asta. Și a întrebat ce este, ce se întâmplă. Și au spus, trece Iisus din Nazaret, o anunțare. Cea mai bună veste pe care poți să auzi. Dacă te interesează, dacă întrebi ce se întâmplă împrejur, cea mai bună veste, ce este? Trece Iisus din Nazaret. La întrebarea asta este cel mai bun răspuns. Cele mai frumoase cuvinte pe care le poți auzi. Trece Iisus din Nazaret. Și faptul că Iisus din Nazaret trece, înseamnă că ocazia aceasta este limitată. Și în timp, și în spațiu. Nu limitată pentru Dumnezeu, dar limitată pentru tine și limitată pentru mine. Trece Iisus din Nazaret. Și trecerea aceasta se desfășoară în timp, că trece. Timpul trece. Și Domnul Iisus Hristos, ca Fiul al omului și ca om, ca și noi, trecea. Și trecea pe drumul acesta, orbul acesta nu putea să se ia după Iisus, că nu știa cum să meargă, se accidenta dacă mergea. El trebuia să folosească ocazia asta, că Iisus din Nazaret trece. El cedea. Orbul cedea lângă drum și Domnul Iisus Hristos era cel care trecea. Și poate că în starea asta ne regăsim și noi, ședea lângă drum, ca un om care șede lângă drum, nenorocit. Stă lângă drum într-o așteptare pasivă, așa apelează la mila celor din jur, nu știe exact ce se va întâmpla cu el în viitor. El depinde de ceilalți în fiecare zi. Trece Iisus din Nazaret. Și anunțarea aceasta este anunțarea care se întâmplă și astăzi. Pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, pentru cei care întreabă ce este, ce se aude, trece Iisus din Nazaret. Prin predicarea Evangheliei, oamenii sunt anunțați. Li se aduce o veste. Și li se aduce o veste bună și li se aduce cea mai bună veste. Trece Iisus din Nazaret. Trece Mântuitorul lumii. Trece împărăția lui Dumnezeu pe aici, pe lângă voi. Exact pe drumul ăsta. Aici unde tu stai cercetor și șezi lângă drum, unde ești nenorocit, unde nu poți să vezi, nu spune și bisericii din Laodiceea, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și așa era acest om. Și orb și gol, pentru că nu avea decât o manta. Într-o altă evanghelie ni se spune că a lăsat mantaua și a plecat. Și nu mai citim că s-a întors înapoi să ia mantaua asta. Era toată averea lui. Mantaua asta era ca o pătură. Cum au nevoie sinistrații de pături, cu mantaua asta se culca noaptea și se acoperea cu ea. Și ziua o avea pe el și asta era toată averea lui. 4 agonie, versetele 38 și 39. Și el a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine. În acest strigăt al orbului se descopere o agonie, o așteptare, o angoasă, o așteptare lungă, o așteptare dureroasă. Toată durerea vieții lui este exprimată în acest strigăt. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Vedeți că informațiile care le-a primit orbul acesta l-au ajutat să ajungă la o concluzie și l-au ajutat să ajungă la credința adevărată. Pentru că ceea ce a auzit de la norod nu era complet, nu era suficient. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. De dacă trece numai Iisus din Nazaret, nu te poate ajuta prea mult. Poate că îți va da și el niște bani. Poate îți va da mai mult decât ți-au dat ceilalți. Pentru că făcea bine în norod. Poate nu îți va da, că Domnul nici nu citim că ar fi avut bani, că Iuda era cel care ținea banii, dar poate că îi va da poruncă lui Iuda. Că știți că cu o anumită ocazie, ucenicii au crezut că îi spune astfel pentru că ca unul, așa, deci asta era altă situație, dar că să cumpere ceva pentru săraci. Câți bani aveți? Îi întreabă Domnul odată. Deci întreabă pe ei câți bani aveți? Nu el purta, Domnul n-avea bani. Dar el spune, fiul omului nu are unde și-o odihni capul, alții se ocupau de bani, de problema financiară. Și știm cum s-a ocupat. Însă, deci putea să nu obțină nici bani, dar poate putea să dea poruncă lui Iuda și să-i dea un ajutor poate mai mare decât primea din partea celorlalți. Dacă era doar Iisus din Nazaret, nu este el fiul tâmplarului? Nu este el fiul tâmplarului din Nazaret? Spuneau cei din Nazaret. Nu sunt frații lui și surorile lui toate aici între noi și mama lui? De unde are el puterea aceasta? Și nu credeau în el. Însă, orbul acesta din informațiile pe care le-a primit, orbul acesta a ajuns la o concluzie, la o concluzie adevărată și a ajuns la credința în Fiul lui Dumnezeu, pentru că el nu spune, Iisuse din Nazaret, ai milă de mine. El nu spune, așa cum a primit informația asta, poate să fie incompletă informația. Un om poate să audă Evanghelia și poate să fie incompletă. Câți nu audă astăzi o Evanghelie incompletă? Cum nu se vestește azi o Evanghelie incompletă? Prin atâtea locuri. Câți nu predică astăzi? Vă spuneam de predicatori care mărturisesc așa fără niciun fel de rușine. Eu nu folosesc niciodată cuvântul păcat în predicile mele. Eu nu predic niciodată despre pocăință. Păi dacă nu-i păcat, sigur că nu-i nevoie de pocăință. Și dacă nu-i pocăință, păi dar ce a spus Domnul? Credeți că au fost mai păcătoși? Nu, eu vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. Ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Dacă nu-i pocăință, nu-i mântuire. Dar ce predică oamenii ăștia? De pe Iisus din Nazaret. El predică pe Iisus din Nazaret. Însă trebuie să înțelegi că Iisus e mai mult decât atât. Este fiul lui David. Când a trecut, orbul a strigat: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ce a înțeles orbul din toate informațiile și din toată căutarea lui? Că nu e un singur om, un simplu om, că nu-i doar fiul tâmplarului, fiul lui Iosif, ci că este Mesia, el este fiul lui David. Cum să fie fiul lui David? Păi David a trăit cu 1000 de ani înainte. Cum să fie el fiul lui David? Ei, Iisuse, fiul lui David, orbul a avut informații din Scripturi. Orbul știa cuvântul lui Dumnezeu. Orbul cunoștea deja profețiile. Cum tot Israelul l-aștepta pe Mesia, orbul a primit destule informații că se putea informa și el împrejur și să întrebe, cum a întrebat și acum. Și vedeți că ce a spus mulțimea nu era complet, era ceva despre Iisus, dar nu destul. Asta nu putea să-l mântuiască niciodată, nu putea să-l ajute, în special când e vorba de vedere. Păi fiul dulgherului, fiul tâmplarului, el nu poate deschide ochii, nimănui. Dar dacă e fiul lui David, dacă este fiul lui Dumnezeu, atunci toate lucrurile sunt cu putință. Și orbul nu pierde ocazia asta și strigă. Era o așteptare lungă, de multă vreme aștepta. El aștepta ajutor, aștepta să primească ceva de la trecători, însă când a auzit că trece Iisus din Nazaret, toate așteptările lui s-au schimbat. Acum el nu așteaptă de la Fiul lui Dumnezeu bani, ci așteaptă mult mai mult decât bani. Nu așteaptă să îmbunătățească cumva nivelul de trai sau condițiile de viață. Nu așteaptă, poate să-i dea și lui o slujbă, poate îl ia și pe el cu ucenicii lui și acum are și el o oarecare siguranță în viață. Omul acesta așteaptă imposibilul. Pentru că el poate să facă totul și crede că el este Mesia, trimisul, unsul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Și strigă: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și acum intră în acest conflict religios, acest orb. Intră într-un conflict religios cu cei care i-au spus că trece Iisus din Nazaret. Pentru ei era Iisus din Nazaret, era o curiozitate. Au venit grămadă și astăzi se duc grămadă să vadă ceva, o curiozitate, să vadă ce știu ce semne, să vadă nu știu ce fel de manifestări acolo. Însă când e vorba de fiul lui David, cei ce mergeau înainte îl certau să tacă. Deci probabil că cei care au spus că trece Iisus din Nazaret, chiar cei care i-au dat niște informații despre Mântuitorul, aceștia îl ceartă să tacă. Omul acesta încearcă acum să ajungă la mântuire, să ajungă la Iisus și îl ceartă să tacă. Stai acolo, nu-i pentru tine. Asta nu-i pentru tine. Nu vezi că încurci aici, nu vezi că deranjezi, ce țipi așa? Și îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine. Multe piedici în calea acestui om. Și spuneam de acest conflict religios, există și azi acest conflict religios. Gândiți-vă ce tensiune în lumea creștină și chiar și în lumea evanghelică. Ce tensiune. Unii predică pe Iisus din Nazaret, alții predică pe Fiul lui David, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul lumii. Unii predică pocăința și iertarea păcatelor și alții și vorbesc despre gravitatea păcatului, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ștefan se ridică și spune: oameni tari la cerbice, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Și îi scrâșneau din dinți și l-au scos afară din cetate și l-au împroșcat cu pietre. Alții predică prosperitate, alții predică vindecare, eliberare. Nimic despre păcat, nimic despre pocăință. Nu se transformă nimic în viețile oamenilor. Și acum există acest conflict religios. Când vei predica pe Iisus, fiul lui David, când vei predica pe Fiul lui Dumnezeu, când vei predica despre dreptatea lui Dumnezeu, am avut aici predica Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios, predica lui Jonathan Edwards, predica care a răscolit America, că în timp ce omul acesta predica această predică, oamenii se prindeau de coloanele bisericilor și strigau în disperare de frică să nu cadă în iad. Asta a răscolit America, asta a produs marea trezire spirituală din America. Astăzi, ceea ce se numește trezire spirituală sunt mulțimi, zeci de mii de oameni care se aduc împreună la ceea ce numește Tozer, erezia secolului 20-21, divertismentul. Divertismentul este erezia evanghelică a secolului 20 și 21. Astăzi trezirea spirituală, înnoirea, transformarea, pocăința este înlocuită de divertisment. și să trăim ceva, să avem niște emoții puternice, să căderi și orice, orice s-ar putea manifesta, orice ne-am putea imagina, dar nu transformare, nu schimbare, nu naștere din nou, nu se produce asta. Spunea Paul Washer, eu trăiesc în agonie, eu nu pot să dorm noaptea. Am nopți de nesomn, am nopți de agonie când mă gândesc că voi care mă ascultați, acum cei mai mulți dintre voi vă veți duce în iad. Și când a spus asta, toată adunarea a înghețat. După ce, cu câteva minute înainte, la o altă afirmație, toți au aplaudat. Și el întreabă, de ce aplaudați? Pe cine aplaudați? Dumnezeu nu are nevoie de aplauzele voastre, nici eu n-am nevoie de aplauzele voastre, eu n-am venit pentru asta aici, de fapt, chiar acum eu vorbesc despre voi. Oameni care nu vedeau, nu vedeau starea în care se aflau. Și le vorbește despre situația, ce vorbiți de evanghelizare, ce vorbiți de credincioși, de necredincioși, toată societatea asta e creștină. Duceți-vă în America unde vreți și vorbiți că toți sunt creștini. Dar n-am putea spune la fel aici? Mergeți roată și întrebați peste tot că toți sunt creștini, 98%. Greu, greu trebuie să tragi cu tunul, să găsești pe unul care nu-i creștin. Păi 2%, nu? Foarte greu să găsești pe unul. Despre ce evanghelizare vorbiți? Despre ce predicare a Scripturilor vorbiți, uitați-vă la voi și uitați-vă la ei, că sunteți toți la fel. Nu există niciun fel de deosebire. Vă îmbrăcați la fel, vă spoiți la fel, vorbiți la fel, vă jocoriți la fel, trăiți în aceeași moralitate ca și ei și vorbim de evanghelizare și unde să-i chemăm și la ce-i chemăm. Atunci au dreptate că eu nu-mi las biserica și eu nu-mi las religia, că n-au la ce să vină. Din punct de vedere moral, nu există niciun fel de deosebire între evanghelici și cei care nu merg la biserică în America. Deosebirea în America, după ultimul sondaj care s-a făcut, este de 15%. Deci între cei care mărturisesc că sunt în biserică, că s-au botezat, că sunt născuți din nou și cei care nu merg la biserică și nu interesează nimic despre Hristos, diferența în ce privește moralitatea e de 15%. Adică ceva mai este, dar foarte puțin, nesemnificativ. Și Apostolul Pavel spune, dacă cineva în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și mă gândesc de multe ori, că atâta predicăm, atâta vorbim, atâta învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Când ne-a adus Evanghelia pe care am auzit-o la pocăință? Când ne putem aduce aminte de o schimbare semnificativă în viața noastră? Ori noi nu mai avem nevoie de niciun fel de schimbare. Când ne aducem aminte concret că un cuvânt pe care l-am auzit a zdrobit ceva în inima mea și a produs o transformare evidentă și pentru mine și pentru cei din jurul meu. Și poate că asta va fi o lucrare dureroasă, să-ți aduci aminte când s-a întâmplat lucrul acesta ultima dată. Și atunci poate ți aduci aminte cuvintele profetului Isaia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți privi și nu veți vedea. De ce e importantă vederea spirituală? De ce și vedeți ce a înțeles orbul acesta? Cât de importantă este vederea, sigur, el poate se gândea întâi la vederea fizică, însă în inima lui orbul deja vedea. Observați că orbul acesta deja vedea în inima lui, credința a ajuns în inima lui, vederea a ajuns în inima lui, el a putut deja vedea pe Fiul lui Dumnezeu, ceilalți vedeau, erau pe stradă. Și ei au spus că trece Iisus din Nazaret, ei vedeau și erau orbi. Pentru ei era Iisus din Nazaret, orbul era orb, nu vedea și totuși vedea. Pentru el era Fiul lui David. Ca să se deschidă ochii aceștia era doar o problemă de timp, doar o problemă în care Domnul să-ți audă strigătul și să-ți răspundă potrivit cu ceea ce este, potrivit cu ceea ce crezi tu despre el că este. A fost o agonie, o agonie lungă a fost pentru omul acesta, înseamnă, dar iată că a venit un sfârșit al agoniei. Și poate că sunt persoane și aici care trec printr-o agonie, printr-o o așteptare, printr-o angoasă și iată că trece Iisus din Nazaret, iată că se apropia Iisus de Ierihon. Și dacă vei căuta, vei găsi că nu-i numai Iisus din Nazaret, că nu-i numai o informație, că nu e doar un om, că nu-i doar o predicare, că nu-i doar o confesiune, ci că este un fel, un mod nou de viață, este vorba de viața eternă, este vorba de o decizie de viață și de moarte care îți schimbă complet viața și destinul. Despre aceasta e vorba când vorbim de parabolele împărăției, de pildele împărăției, de predicarea împărăției lui Dumnezeu. Urmează 5, apropierea. 4a. 40, versetul 40. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Vedeți că a avut loc o apropiere a lui Iisus în primul verset, în 35. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, Iisus se apropie. Și acum este o altă apropiere. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Acum cine se apropie? Întâi se apropia Iisus. Și acum cine se apropie? Orbul. Deci Iisus se apropie și orbul strigă despre Dumnezeu și Domnul se oprește din călătoria lui, din Planul pe care îl avea și erau mulțimi în prejurul lui și se oprește la strigătul unui om în agonia aceasta a așteptării. Iisus s-a oprit. Iisus a auzit strigătul orbului. Erau mulțime mare de oameni. Uite că cei ce mergeau înainte îl certau. Credeți că l-au certat în șapte? Tare, nu? Cine ceartă, ceartă cu voce tare, nu în șapte. Și Domnul nu-i aude pe cei care ceartă, ci aude orbul care strigă. Mulți poate te vor certa. Câți evită să se pochească astăzi? Câți evită să se boteze în special? Că îi ceartă. Cei din jur îi ceartă. Taci din gură. Nu fă asta. Nu-ți lăsa credința. Și așa mai departe. Dar orbul, pentru că căuta, el striga și mai tare. Și Domnul te aude. Chiar dacă mulți strigă în jurul tău, chiar dacă mulți te ceartă, chiar dacă mulți sunt împotrivă, Domnul aude acest strigăt. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Domnul l-a auzit și pe vameșul care era în templu și se bătea cu pumnii în piept și spunea același lucru. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și omul acesta s-a dus acasă îndreptățit. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat. A poruncit să-l aducă la el și orbul s-a apropiat. Citiți, cred, în Evanghelia după Marcu, tot oamenii aceștia, cumva ei l-au ajutat, fără să-și dea seama, n-au avut de gând să-l ajute pe orb, erau interesele lor acolo, li se părea că se încurcă tot, că se strică tot ce se întâmplă acolo, că orbul ăsta zbiară aici și strică toată evangelizarea asta, ce face orbul. Însă după aceea i-au spus, îndrăznește, scoală-te, că își te cheamă, spune Evanghelia după Marcu. Că Domnul a poruncit să-l aducă la el și când Domnul poruncește, chiar și cei care te ceartă trebuie să tacă. Chiar și cei care te ceartă trebuie să-ți spună cuvintele lui Dumnezeu. Acum, când Domnul se oprește și când Domnul te cheamă, îndrăznește, scoală-te, că își te cheamă. Și iată că orbul a îndrăznit. După ce s-a apropiat, l-a întrebat. Și urmează atingerea, versetele 41 și 42, atingerea credinței. Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Poate că rar să găsim un pasaj atât de scurt și atât de frumos în Scriptură. Iisus l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Știți că vorbeam odată de Solomon, când Domnul i s-a arătat în vis la Gabaon și a spus, cere ce vrei, cere ce vrei, ce vrei să-ți dau? Ce întrebare, nu? Deci cine te-a întrebat vreodată așa ceva? Ce vrei să-ți dau? Dar nu un om, nu un om bogat, ci te întreabă Dumnezeu însuși, ce vrei să-ți dau? Cere ce vrei. Și o întrebare care pe cei mai mulți oameni ar pune în încurcătură. Dacă ți-ar pune Dumnezeu la noapte întrebarea asta, cere ce vrei? Doamne, lasă-mă să mă gândesc. Dăm două, trei zile, două săptămâni să mă gândesc, să văd acum ce e important. Solomon a știut ce vrea. Și noi trebuie să fim, ca și slujitori al lui Dumnezeu, niște oameni care știu ce vor. Și Solomon a cerut înțelepciune și citim despre înțelepciune în Iacov, capitolul 1, s-o ceară cu credință că Dumnezeu dă tuturor sau fiecăruia cu mână largă și fără mustrare. Și Domnul îi spune, înțelepciunea îți este dată. Și pentru că ai cerut înțelepciune și n-ai cerut ceea ce cer oamenii, cei mai mulți oameni de obicei, iată că ți le dau și pe celelalte. Vedeți căutarea lui Dumnezeu, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. I se dă înțelepciunea și se dau toate celelalte. Puteți să le ceri pe celelalte. Și Dumnezeu putea să ți le dea pe celelalte, dar dacă n-aveai înțelepciune, ce făceai cu ele? Le pierdeai. Așa cum le-ai primit, așa le și pierdeai. Însă când Dumnezeu a dat înțelepciune, chiar dacă nu ți l-a dat imediat și pe celelalte, înțelepciunea le poate aduce pe toate celelalte. Le primești pe toate celelalte, fără înțelepciune, toate se pot pierde. Este o atingere a credinței. Orbul a știut ce vrea. Ce vrei să-ți fac? Și imediat a răspuns, Doamne, a răspuns el să-mi capăt vederea. Vedeți că orbul vedea? Orbul deja vedea. Ochii inimii lui s-au deschis. Vederea spirituală i-a fost deschisă. Ochii inimii s-au deschis pentru că nu spune Iisuse sau Iisus din Nazaret. Înainte a spus, fiul lui David, ai milă de mine. Și acum merge mai departe orbul. Vedeți pașii aceștia ai credinței, ai apropierii de Domnul Iisus Hristos. După ce s-a apropiat, când Domnul l-a întrebat ce vrei să-ți fac, acum îl numește Doamne. Adică cine-i omul? Cine-i Iisus din Nazaret? Cine-i omul acesta care s-a oprit și care l-a chemat și care îl întreabă acum ce vrei să-ți fac? Este Dumnezeu întrupat, este Mântuitorul și se adresează acum ca lui Dumnezeu, nu ca străinii care spun Iisus din Nazaret. Poate doar curioși, fără niciun fel de reverență și fără niciun fel de respect față de dumnezeirea lui. Că mulți îl vorbeau de rău, mulți l-au ispitit în multe feluri și până la urmă l-au și răstignit. Există și astăzi un fel de o superficialitate comună. Atunci când se vorbește despre Iisus, și în special în generația aceasta mai tineri, și în generația mea, am auzit predicatori care vorbesc despre Iisus așa ca și cum ai vorbit despre oricine pe afară. Dacă ați auzit pe Ravi Zacharias aseară, când vorbea de Sir, de Domnule, un titlu de reverență cu care te adresezi lui Dumnezeu, Tată, Domnule, sau Tată, Doamne, sau Tatălui sau Mamei, într-o limbă a Pământului, când copiii se adresează Tatălui sau Mamei, de a adaugă titlul acesta de onoare, Domnule sau Doamnă, așa se adresează orbul Domnului Iisus Hristos. Doamne, să-mi capăt vederea. Știți că tinerii, adolescenții, despre ce al fac virtute din asta? Bătrânul și bătrâna. Despre cine vorbesc? De părinți. Deci ei vorbesc între ei cu bătrânul și bătrâna. Bătrânul cred că l-a depășit pe nu știu care. Și tot felul de lucruri. Și lor li se pare că bravează cu lucruri de felul acesta. Hei, un tânăr care vorbește în felul acesta, într-un mare pericol. Într-un mare pericol, pentru că prima poruncă, cea din tâi poruncă, însoțită de o promisiune, este să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. Deci dacă vrei să fii fericit, trebuie să-ți cinstești părinții. Dar când vorbim de Dumnezeu, dacă chemați ca tată pe cel ce are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. 1 Petru, capitolul 1. Doamne, a răspuns el să-mi capăt vederea. Omul acesta avea o problemă și o cunoștea foarte bine și când i s-a dat ocazia, când i s-a pus întrebarea, ce vrei să-ți fac, dintr-o dată, ca și Solomon, el a știut ce așteaptă. Era într-o agonie lungă și acum a venit momentul, nu a stat pe gânduri. Să spună, Doamne, să-mi capăt vederea. Așa cum un orb nu-și dorește nimic altceva decât vederea, la fel orice om, că toți oamenii sunt orbiți de Dumnezeul acestui veac, fiecare om trebuie să știe că cea mai mare nevoie a lui este să vadă. Nu există o nevoie mai mare decât aceasta decât să vadă. Și ce să vadă? Că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, că este Domnul, că este Mântuitorul. Dacă nu vezi asta, ești orb. Poți să fii pe drum cu mulțimea, poți să vezi cu acești ochi și totuși să nu înțelegi. Poți să auzi cu urechile și totuși să nu înțelegi despre cine este vorba. Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Imediat a venit confirmarea credinței. Capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Credința era în el. Ochii inimii s-au deschis și acum se vor deschide și ochii acestea. A fost mântuit, credința ta te-a mântuit. Și după ce Domnul a spus aceste cuvinte, i s-au deschis ochii. Nu i s-au deschis acești ochi fizici înainte. Înainte i s-au deschis ochii inimii. Înainte a fost credință în inima lui, care s-a manifestat în căutarea lui, în strigătul lui, în faptul că știa ceea ce caută, știa ceea ce dorește, voia să capete vederea și Iisus i-a spus, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Deci credința ta te-a mântuit și ce urmează? Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus. Deci urmează afirmarea credinței. A fost atingerea credinței și urmează afirmarea credinței. Prima parte din versetul 43. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus. Tot versetul 43. Ce însemna afirmarea credinței? Credința aceasta s-a demonstrat, a fost validată prin acțiunile orbului, care nu mai era orb acum, care vedea. În momentul în care acest orb a primit vederea și acum putea să-l vadă chiar și cu acești ochi, să vadă persoana Mântuitorului, ce bucurie! Ochii inimii l-au văzut, ochii inimii au crezut în el, au știut că este Iisus, Fiul lui David, Mântuitorul lumii, că este Dumnezeu, Doamne, să-mi capăt vederea! Și când ochii inimii s-au deschis și l-ai văzut pe Fiul lui Dumnezeu, se deschid și acești ochi și îl vede față în față acum, așa cum se vor deschide și ochii noștri, nu în ziua aceea. Spune Apostolul, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Omul acesta l-a văzut, ochii inimii l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu. Însă acum îl văd și ochii aceștia, i s-au deschis ochii aceștia și l-au văzut și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Și orice ochi îl va vedea, spune în Apocalipsa 1:7. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Va fi o zi când orice ochi îl va vedea pe Fiul lui Dumnezeu. Și cei ce l-au străpuns, soldații romani cu sulița și cu cuiele, toți l-au străpuns. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Voi ați răstignit pe Domnul Slavei, noi toți l-am străpuns pe Fiul lui Dumnezeu. Într-o zi, orice ochi îl va vedea, dar va fi prea târziu. Când îl vei vedea, atunci va fi judecător, atunci va rosti sentința, atunci nu vei mai putea să te întorci la Dumnezeu, nu vei mai putea să te pocăiești. Apoi cine știe ce o fi dincolo? În iad toți oamenii se pocăiesc. Dar prea târziu, bogatul s-a pocăit în iad, cum nu s-a pocăit poate niciunul din frații lui aici pe pământ. Dar era prea târziu, nu se mai putea schimba nimic, fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Și acum este vremea mântuirii, acum este vremea potrivită și astăzi este ziua mântuirii. Și spune apostolul, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, prin înșelăciunea păcatului. Păcatul este cel care înșeală pe oameni. Cum s-a afirmat credința? Întâi prin însănătoșire. S-a vindecat. Numai decât orbul și-a căpătat vederea. Și sănătoșirea asta s-a produs dintr-o dată. La cuvântul Domnului Iisus Hristos, numai decât. Un miracol s-a întâmplat. O confirmare pentru cei din jur că nu-i numai Iisus din Nazaret. Era o dovadă pentru toți ceilalți ca și ei să creadă. Mulțimea aceasta care a văzut această minune. Orbul s-a vindecat numai decât când Domnul a rostit cuvântul. Capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit, numai decât orbul și-a căpătat vederea. Ce a urmat? A urmat înțelegerea mântuirii sau înțelegerea planului lui Dumnezeu. Și-a căpătat vederea și ce a făcut? A plecat acasă. Nu a plecat acasă. Doamne, îți mulțumesc și am plecat acasă, acum pot să încep și eu viața de la capăt, pot să-mi organizez, pot să mă căsătoresc și eu, să am și eu casa mea, familia mea, pot să văd, pot să lucrez. Doamne, nu mai trebuie să cerșesc, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dat și cum e și poezia aia și mai vină pe la mine. Deci nu se întâmplă așa ceva cu orbul acesta, orb numai decât și-a căpătat vederea și a mers după Iisus. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de tot ce are, și spune Evanghelia după Marcu, că a lăsat haina, a lăsat haina, era tot ce a avut el. Nu spune și Petru, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată ni se cuvine? Ucenicii au lăsat totul și au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Și orbul a lăsat totul. Spune, păi da, apostolii, sigur că ei au lăsat tot și l-au urmat pe Domnul. Dar pentru noi condițiile sunt alte. Noi nu suntem apostoli. Dar nici orbul nu era apostol, nu? Nici vorbă. Nu puteți să imaginezi o stare mai de jos decât era orbul. Tot ceea ce avea, el era mantaua lui. Și Dumnezeu a poruncit în lege că să nu ții mantaua zăloc peste noapte. Dacă ai luat cuiva mantaua unui sărac, deci a lăsat mantaua ca zăloc și l-a împrumutat cu ceva. Și omul n-a putut să-ți aducă înapoi până de seară. N-o ține peste noapte, că e învelitoarea lui. Și el va striga către mine și eu voi asculta și te voi pedepsi din pricina lui. Nu ține zăloc mantaua peste noapte. Și orbul are mantaua, e tot ceea ce are. Și lasă mantaua și a plecat la Iisus și nu se mai întoarce niciodată după mantaua aceasta. Ce mai conta? Ce mai conta mantaua? Iată ce a făcut Iisus și a căpătat vederea. A plecat după Iisus. Că acum îți dă Domnul altă manta, te îmbracă cu aduceți haina cea mai nouă, puneți inel în deget, tăiați vițelul cel îngreșat, să ne bucurăm și să ne veselim. Și îți spune, Doamne, stai că mi-am uitat mantaua lângă șanță acolo, mi-am uitat mantaua lângă drum. Nu se întâmplă, nu se mai uită înapoi. Cine pune mâna pe coarnele blugului și uită înapoi, nu-i destoinic pentru părăția lui Dumnezeu. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Înțelege urmarea lui Iisus. Fără ca să-i mai spună lucrul acesta. A înțeles să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. A primit ce nu putea să-i ofere toată lumea. Și tot afirmarea credinței înseamnă înălțarea lui Dumnezeu. A mers după Iisus, nu oricum. A mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. A mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. A atins scopul creației. S-a realizat scopul creației. A fost regenerat. A fost recreat. Dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava lui Dumnezeu și l-a pus în grădina Edenului. Să-l laude pe Dumnezeu, pentru lauda lui. Și iată că orbul acesta care era sub blestem, că ce blestem era mai mare decât să nu vezi și să fii și cerșetor, omul acesta de sub blestem a fost izbăvit pentru că Hristos a fost făcut blestem pentru noi. Ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Și a dat Dumnezeu un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. A mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. A fost recreat. A fost născut din nou și iată că primul lucru pe care îl face este că îl slăvește pe Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu. Și urmează concluzia. Concluzia este arătarea împărăției. Sau puteam numi și apoteoza. Culminarea împărăției, pentru că relatarea se încheie aici. Nu mai știm ce s-a întâmplat cu orbul. Unde a ajuns, ce s-a întâmplat cu urmașii lui, ce a fost viața lui mai departe. De fapt, e suficient atâta când i s-a spus despre el. Lucru cel mai important este să ajungi la Hristos și să auzi cuvintele Lui și să ceri îndurarea Lui și ca El să-ți deschidă ochii, să vezi lucrurile minunate ale legii Lui și să-L urmezi pe Fiul lui Dumnezeu și să-L lauzi pe Dumnezeu. De acum înainte ești pe calea mântuirii, de acum înainte ești în împărăția Lui, de acum înainte ești în mâna Lui. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Arătarea împărăției, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. ce a făcut norodul. A văzut, da? Tot norodul a văzut cele întâmplate și a dat laudă lui Dumnezeu. Asta este arătarea împărăției. Și în Matei 24:14, împărăția se arată tuturor. Împărăția lui Dumnezeu se arată tuturor. Tot norodul a văzut și a dat laudă lui Dumnezeu. S-a arătat împărăția lui Dumnezeu și la tot norodul acesta și la tot poporul român. În decembrie 89, tot norodul acesta a văzut arătarea împărăției lui Dumnezeu. Mulțimi de oameni au îngenunchiat. Mulțimi de oameni au dat laudă lui Dumnezeu, dar fără folos. S-au împrăștiat după aceea și au văzut fiecare de treburile lor. Și norodul acesta s-a împrăștiat. Norodul acesta, peste câteva zile, va striga ațâțat de preoți și de cărturari, va striga în curtea lui Pilat la moarte cu omul acesta. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Nu le-a folosit prea mult ceea ce a văzut, însă s-a arătat împărăția lui Dumnezeu. A culminat, a fost apoteoza, a culminat împărăția lui Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Și vedeți că Dumnezeu poate fi lăudat în multe feluri. Și orbul l-a lăudat pe Dumnezeu și norodul l-a lăudat pe Dumnezeu. O laudă a fost primită, o laudă a dus la viață, cealaltă laudă a fost formală, a fost cu buzele și va sfârși în condamnarea eternă. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia lui Dumnezeu, acela care îl urmează pe Iisus și slăvește pe Dumnezeu, nu numai cine slăvește cu buzele. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. O mare tragedie e aici în finalul întâmplării, mare tragedie. Pentru că acești oameni care credeau că văd, care erau stăpâni pe situații, care și ei lăudau pe Dumnezeu, și noi suntem creștini, și noi suntem credincioși, și noi am văzut împărăția lui Dumnezeu, toți acești oameni se vor duce în iad. Și omul acesta, care a fost orb, care era paria societății, pe care nimeni nu dădea doi bani, omul acesta îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu și el slăvindu-l pe Dumnezeu, dar urmându-l pe Domnul Iisus Hristos și ajunge în prezența lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită tuturor neamurilor, ca să slujească de mărturie la orice făptură. Și atunci va veni sfârșitul. Și astăzi se vestește Evanghelia aceasta împărăției și astăzi oamenii pot să vadă lucrările lui Dumnezeu și astăzi se arată împărăția lui Dumnezeu, însă rugăciunea noastră și dorința noastră este ca arătarea împărăției lui Dumnezeu, prezența, apropierea Domnului Iisus Hristos să producă și apropierea noastră de El și căutarea noastră. Mare bucurie, nu? Mare bucurie în Biserica Filadelfia. Spuneam, duminica trecută, o generație întreagă a venit la Hristos. Ce lucru, se taie respirația când auzi așa ceva. O generație întreagă a venit la Hristos în condițiile de acum. Cum este biserica de astăzi, cu scepticismul de astăzi, cu imoralitatea de astăzi, cu decăderea de astăzi, cu corupția de astăzi, totuși rugăciunea poate face tot ce face Dumnezeu. În urma rugăciunilor, o generație întreagă a venit la Hristos, aici, în Biserica Filadelfia. Toți adolescenții s-au întors la Domnul. Ce miracol, ce veste bună! Iisus se apropia de Ierihon și ei s-au apropiat de Iisus. Și Domnul ne-a spus, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Acolo au găsit crucea, în păduri, la muntele rugăciunii. Acolo li s-au deschis ochii, acolo li s-a luat povara. Acolo au primit iertarea de păcate. Și de acolo au început să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos plin de bucurie. Ce bucurie pentru ei, ce bucurie pentru părinții lor, ce bucurie pentru noi, ce miracol! Într-o zi au ajuns, într-o clipă au ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Joi, poate nu știau ce-i cu ei, erau frământați, erau în căutare. Sâmbătă l-au mărturisit pe Domnul că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lor personal. Poate că sunt aici persoane care caută, și-au auzit de Iisus din Nazaret, și-au auzit de împărăția lui Dumnezeu, și-au auzit de chemarea Lui și iată că Domnul se apropie de Ierihon, se apropie de inima ta și așteaptă răspunsul tău și Domnul se oprește și s-a oprit aici, în Biserica Filadelfia și te cheamă să vii și dacă vei veni, te va întreba ce vrei să-ți fac, ce vrei să-ți fac. Orice poate să-ți facă, îți poate deschide ochii. Să-L vezi, să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu, să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos plin de bucurie, să-L lauzi pe Dumnezeu, să nu te mai îndoiești de ce va fi dincolo, că dincolo te așteaptă eternitatea. Îl vei vedea așa cum este, vei fi ca El în ziua aceea, dar de aici, de acum, vei fi fericit. Amin.